ต่อไปก็เป็นการเจริญจิตตภาวนาการเจริญจิตตภาวนาก็เป็นส่วนประกอบของการส่งเสริมให้เราได้มีส่วนของความรู้สึกที่มีส่วนของภูมิคุ้มกันการเจริญจิตตภาวนาจึงต้องอาศัยการมีส่วนของการกำหนดรู้เราควรที่จะกำหนดวางกำหนดปองอดีตมันก็ล่วงไปแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาวันหนึ่งก็เราให้ข้อมูลกันในรูปแบบว่ามี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นก็มีส่วนให้ความสะดวก12ชั่วโมงให้ความรู้สึกในรูปแบบคลายอารมณ์อีก12ชั่วโมงเอาก็เรียกว่าเวลาที่มีส่วนของความมืดอดีตมันก็ล่วงไปแล้วและก็อนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาเรามากำหนดสติกันด้วยการมีส่วนตั้งความรู้ตัวของเรานี้กำหนดขึ้นกำหนดเอาที่ถือว่าเป็นส่วนของความรู้สึกเป็นที่ตั้งที่ตั้งของความรู้ตัวแล้วก็ให้มูลกันว่าสติกำหนดลงที่กายเห็นเป็นส่วนหนึ่งของฐานเป็นที่ตั้งฐานเป็นที่ตั้งของสติกำหนดดูกายให้เห็นเป็นแต่สักว่ากายไม่ได้ถือเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราวางความรู้สึกในรูปแบบความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติกายก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติฉะนั้นเราก็มากำหนดสติโดยถือเอาคุณนามของพระพุทธเจ้ามาเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกกำหนดกายให้เห็นว่าเป็นแต่ส่วนหนึ่งของธาตุตามธรรมชาติ แล้วก็มากำหนดกันในรูปแบบอย่างนี้อย่าพะวงเรื่องอดีตอย่าพะวงเรื่องอนาคตถ้าเรามีส่วนของความรู้สึกวิตกกังวลเราก็กำหนดเอาคุณนามของคุณความดีนั้นมาเป็นอารมณ์มาเป็นส่วนประกอบของการบริกรรมกำหนดกายก็ว่าพุทธกำหนดกายก็ว่าโทพุทโธทำนองนี้อย่าปล่อยให้อุปสรรคอันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหนุ่งเหนี่ยวเข้ามาครอบงำเพราะสภาพที่มันมีส่วนมาชักจูงมันก็อยากมีส่วนที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกอ่อนแอ เราก็ตั้งสติเฉพาะนั้นการมีส่วนของการทำอย่างนี้ในส่วนของร่างกายสัดส่วนอันเป็นองค์ประกอบของร่างกายเราก็ดูพระปฏิมากรหรือพระพุทธรูปก็เป็นพอที่จะเราจะเข้าใจกันได้ง่ายปกติอวัยวะส่วนประกอบของร่างกายเราก็รู้จักกันอยู่ดังนั้นเราก็เอาส่วนประกอบเหล่านี้มาอยู่ในรูปแบบเรียกว่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกเหมาะสม ขาขวาก็ทับขาซ้ายมือขวาก็ทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะกายลมหายใจเข้าก็ได้ลมหายใจออกก็ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการขบวนการของสังขารเรียกว่ากายสังขารเราก็มากำหนดอย่างนี้อยู่ในรูปแบบไม่รู้อำนาจของความรู้สึกของส่วนเกินที่เรียกว่าความอยากเราอยู่ในรูปแบบของผู้มีอารมณ์คลายเป็นหลักอันนั้นต่อแต่นี้ถือว่าเป็นส่วนเราฝึกฝนกันในรูปแบบเรียกว่าภาคหลักเรียกว่าภาคหลักประสบการณ์ก็ได้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะปัจจุบันตั้งความรู้สึกอยู่ในรูปแบบของการกำหนดรู้อันนี้ก็ขอให้ได้มีส่วนได้ปฏิบัติกัน
Now's the time for developing meditation and sitting meditation for developing a strength of mind.For focusing our awareness and bringing our attention towards an attitude of putting down and letting go. We understand that the past has already passed away and bring our attention in the present moment because time is always passing away in the present moment. In one day, we have 24 hours. We haveAround about 12 hours of light for doing work, and then 12 hours it's dark in the night, and we have the time to relax. So knowing that the past is already gone and the future hasn't yet come, then we focus our mindfulness in the present moment. With mindfulness and self-awareness, we use a focus.For our mindfulness, and take the body as a first focus for our mindfulness. Being aware of the body, sitting, and being aware then that the body is just a body. It doesn't belong to oneself, and it isn't a self, but it belongs to nature. And so we just observe the body as it carries on breathing according to nature, naturally.Understand that the body is made up of elements and that all those elements belong to nature. There's no need to worry about the past or the future. But if the worries keep on coming up, then one can use a parikamma and focus on the name of the Buddha in one's meditation as a way of keeping one's attention in the present moment. That means that when one's aware of the in-breath,Then one focuses on knowing the in-breath with the word Bud. And then as one focuses on knowing the out-breath, one focuses on Tho. So with Bud Tho, we know the in-breath and the out-breath. Most importantly, don't let the hindrances to meditation take over, but be strong and set up a good posture,and good mindfulness so that you don't fall prey to the hindrances. You can use the Buddha Rupa, the Buddha statue, as an example for your posture with the right leg over the left leg and the right, and also the right hand in the left hand. Then we sit up straight so that we don't become drowsy and we can maintain our mindfulness. focusing on knowing the posture of the body sitting there and being aware of the breath as the breath naturally comes in and naturally goes out. The breath just carries on according to the way it's conditioned, and it's part of the bodily condition, the bodily sankhara. And just being aware of the body as it is, then one doesn't follow on with thoughts and feelings of desire and craving, but one simply knows the body breathing in the present moment and maintaining one's posture so that one can maintain one's attention. This period now coming up is just for silent meditation, and so consider this is the practice period and the period for developing your own experience in sitting meditation, just aware of the body, aware of the posture, and aware of the breathing. So just now focus your awareness in the present moment.
สติตามกำหนดรู้ดูกายและก็ดูความรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นมันจะมีส่วนเกิดขึ้นในขณะที่เราเกี่ยวข้องกับอริยบทของการเคลื่อนไหวมันจะมีส่วนเกิดขึ้นจากระบบสัมผัสจะเรามีอายตนะมีตามีทวารอายตนะหรือทวารทางตาก็ดีหูก็ดีก็ขอให้มีส่วนของความมีสติความมีสติจะทำให้เกิดความสะอาดเหมือนกับคลื่นน้ำมหาสมุทรนี่แหละปกติมหาสมุทรนั้นมันจะมีส่วนกับคลื่นช่วยทำความสะอาดเราก็มีส่วนจะต้องกำหนดดูความรู้สึกที่มันเป็นส่วนหนึ่งของอาการของอารมณ์ที่มันมีส่วนของความรู้สึกมีบวกมีลบอารมณ์ที่ถือว่ามีบวกมีลบมันสวมหน้ากากออกในรูปแบบของความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องชักจูงเราก็เรียกว่าความอยากความพอใจก็มักจะมีส่วนเกิดขึ้นกับการเกี่ยวข้องกับทวารทางผ่านอายตนะนั้นเรามีความรู้สึกมีสติกำหนดวางปงจะเป็นส่วนบวกก็ตามจะเป็นส่วนลบก็ตามให้รู้จักวางรู้จักปง พราะมันเป็นอารมณ์ของความคล่องเป็นอาการของความคล่องท่านเรียกว่าความยากความอยากเป็นชื่อของความพล่องพล่องอยู่เป็นนิดและก็ไม่รู้จะพอด้วยนั้นเรามีสติเราก็กำหนดดูกำหนดดูความรู้สึกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสุขหรือความทุกข์ที่เรียกว่ายินดีหรือยินร้ายเพราะมันเป็นส่วนประกอบให้เกิดความรู้สึกในลักษณะของความหลงอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยดังนั้นความสะอาดที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ก็ต้องให้มีส่วนประกอบด้วยสะอาดนั้นมันคลายความยินดีคลายความพอใจมันคลายความยินร้ายความไม่พอใจภาษาพระท่านเรียกว่ามันสงัดสงัดแล้วจากความรู้สึกของอารมณ์ที่เป็นอิทธาลมอนิทธาลมเราก็ตั้งสติของเราเห็นเป็นแต่สักว่าธรรมที่มันมีส่วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเป็นอิทธาลมอารมณ์ที่เราชอบจะเป็นอนิทธาลมอารมณ์ที่เราไม่ชอบเราก็วางตัววางตนอยู่ในรูปแบบเรียกว่าเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ต้องมีส่วนเปลี่ยนแปลงก็ตั้งสติดูอยู่อย่างนี้แล้วความสะอาดนั้นมันจะมามีส่วนขจัดคือมากำจัดให้เรามีความรู้สึกคลายให้เรามีความรู้สึกวางมันมีส่วนของความรู้สึกสงัดเหมือนกับคลื่นน้ำทะเลที่มันมีส่วนทำความสะอาดแล้วก็ทำให้น้ำนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นในรูปแบบที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์เรียกว่ามันมีส่วนของออกซิเจนอันนี้ก็คล้ายๆกันอันเราก็ตั้งสติของเราอยู่ในรูปแบบอริยบทของการเคลื่อนไหวอยู่ในอริยบทของการเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างอันมีส่วนกับการเกี่ยวข้องทางอายตนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องผัสสะและก็ดูธรรมอารมณ์มันเกิดขึ้นเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังเรียกว่าโลกโลกคืออารมณ์อิทธารมณ์โลกคืออารมณ์เป็นอนิทธารมณ์วางตัววางตนอยู่ในรูปแบบความเป็นผู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงมันก็มีความสงัดจิตสงัดอารมณ์มันพลอยสบายเราไม่เกิดความรู้สึกวิตกกังวล มีส่วนประกอบของภูมิคุ้มกันทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็นกำลังก็ได้อันนั้นก็ต้องดูให้ดีถึงกับท่านผู้รู้ท่านให้หลักการในรูปแบบว่าดูให้ออกเมื่อเราดูออกบอกได้ระบบของการเกี่ยวข้องก็เลยกลายเป็นผู้ฉลาดเรียกว่าใช้ให้เป็นเมื่อใช้ให้เป็นมันก็มีความรู้สึกเรียกว่าปราศจากทุกโทษไม่มีส่วนมีทำให้เกิดความรู้สึกมีโทษมีอันตรายอันนี้ก็ขอให้เราได้มีส่วนได้ส่งเสริมกันด้านสติดูกายดูเวทนาจิตธรรมดูกายก็ดูเวทนาและก็จิตธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่ส่วนหนึ่งของธรรมที่เขาทำหน้าที่เหมือนกายที่มันมีส่วนทำหน้าที่ก่อกันเป็นรูปเป็นร่างอันเป็นส่วนประกอบของธาตุถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรตามธรรมชาติมารวมกันเป็นรูปเป็นร่างทำหน้าที่ในลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มองกันในแง่อย่างนี้ทำให้เกิดความรู้สึกแจ่มแจ้งความแจ่มแจ้งมันก็หมดความวิตกกังวลเหมือนเราอยู่ในที่มีส่วนของแสงสว่างเรามองอะไรเห็นได้ถนัดชัดเจนความวิตกกังวลความลังเลสงสัยมันก็ค่อยมีส่วนของอันตรธานอันนี้ก็ให้สำนึกสำเนียกฉะนั้นการปฏิบัติจึงมีส่วนวกกลับเข้ามาดูตัวเองเรียกว่าดูโลกดูอารมณ์ดูตัวเองให้เกิดความรู้สึกเข้าใจอย่างถูกต้องแต่จะดูด้วยอำนาจของความอยากแต่อยู่ด้วยอำนาจของความเป็นผู้ตื่นมันจะได้เกิดความรู้สึกได้ประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบของการส่งเสริมเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือธรรมชาติธรรมชาตินั้นเป็นของบ่งบอกถึงความจริงและก็ยังเป็นส่วนบ่งบอกถึงความรู้สึกในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์อริยธรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นก็อยู่ที่การมีส่วนของการปฏิบัติเหมือนกับเราได้มีส่วนของการสรรเสริญคุณนามอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมของการปฏิบัติสัทธัมมโสสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตพระสงฆ์ปฏิบัติดีนั้นเกิดขึ้นจากพระสัทธรรมปฏิปฏิสัทธรรมเมื่อมีส่วนของปฏิปฏิสัทธรรมปฏิเวสสัทธรรมมันก็มีส่วนบังเกิดหรือมีขึ้นเป็นขึ้นเป็นธรรมดานั้นก็ขอให้เข้าใจกันตามลักษณะชนะอย่างนี้กันด้วย
So we keep our focus of awareness in the present moment. And having practiced sitting meditation, then we continue to practice mindful awareness, and we'll take that through every posture. As we move through the different postures, then we'll experience sense contact. We'll experience contact with the eye sense and the ear sense, and nose and taste, and sense contact with the body, and also the contact of mental objects arising in the mind. By knowing that sense contact, then that's how we develop purity in our minds. Knowing sense contact, then when the contact occurs, we don't give rise to feelings of desire, feelings of liking and disliking. But we understand that as we have the sense doors, as we each have the senses of eyes, ears, nose, mouth, and body and mind. And when we have those senses, then it's only natural that we'll experience, we'll see sights and hear sounds, and so on. And that's only natural. It's the movement of nature. Just like the ocean's not completely still, but the ocean has its waves. And actually it's the waves in the ocean that give it life and that keep it clean. It's the waves in the ocean that bring in the oxygen, and the waves also clean all the rubbish out of the sea. And so we accept the sense contact as it happens. But with mindful awareness, then that sense contact doesn't have to be a cause for craving. When nose contact with the outside world through seeing, hearing and smelling, tasting and touching, and one also knows contact with the mind through all kinds of feelings and mental states, moods and thoughts that arise, and understand that those mental states, as we recognize them, we see that there are both positive states and negative states there. But we simply recognize those states and don't let them persuade us or entice us and carry us on into liking and disliking, which is a cause for desire. So it's just ordinary sense contact that occurs first, and we focus just on knowing that sense contact. And then, having known that sensory contact, then we simply put down our feelings relating to that sense contact, and not feeling delighted or disappointed with pleasant or unpleasant sensory contact. But we put down that desire, because desire is an unpleasant feeling of lacking. It's a feeling of deficiency. And it comes from wrong understanding and being lost and carried away with all the sensory objects of the world. So if we can put down our attachment and obsession with sensory objects in the world, then that makes for a much more beneficial state. If we can undo our feelings of liking and disliking, of satisfaction and dissatisfaction, as we experience all kinds of things in the world, then we have seclusion from the world, and we're at peace within the world. We're at peace from all of the aramana, mental objects, as they arise, whether they are itta aramana, those pleasant states of mind, or anitta aramana, those unpleasant states of mind. We put them all down, put down the burden by recognizing that those things, having arisen, will have to change, so that they're not worthy of attaching to. One focuses one's mindfulness in this way, for the purpose of undoing and doing away with feelings of craving, and through putting away those feelings of delight and disappointment, then one experiences peace and seclusion. And so in this way, just as the waves in the sea bring life to the sea, our experience of sensory contact has brought wisdom to us. So in this way we learn as we move through all of the postures. This is our way of applying mindfulness as we move through all the different postures, not only meditating in the sitting posture, but also having mindfulness as we stand, walk and lie down as well. As we have contact with society, because we're always in contact, even when we're on our own, then we're in contact with all the thoughts and feelings that arise within one's own mind. And when one's eyes are open and one's moving around, then one's in contact with the community, or at least just the objects that are around oneself. The eyes are seeing forms and the ears are hearing sounds. The nose is smelling and the tongue is tasting and so on. We're experiencing contact, the feeling of contact with the body, and we're experiencing thoughts and mental objects arising in our mind. This is what we call the world, and that's the way we experience the world. And whether it's in terms of pleasant or unpleasant sensory contact, well, that's changing all the time. And if we see that and recognize that, then we can recognize the world and see it in accordance with the truth. And so that makes our heart more peaceful, because we don't have to attach and run after all kinds of states. We don't have to attach to being excited by and delighted with pleasant states, and we don't have to cringe away and run away from those unpleasant states. But we're not worried about pleasant or unpleasant states, but we've got resistance to both and we understand them both. And so then our own mind has energy and strength that comes from learning. Having watched and observed and investigated well, then we start to understand. And when we start to understand, then we can take control, because we've got the cleverness and the wisdom, and we know how to use this useful tool that is our own mind. That is, it's a useful tool once we take away the danger and the harm, which we can do by developing our wisdom. We observe the body and investigate and understand the body, and then we observe the mind. We say that there are five khandhas or groups that make up our identity. The first one is the body, and the next four are the mind, made up of feeling and perception, and then mental conditions and the consciousness that's aware of those. But none of these is actually who we are. These are just phenomena. And as we observe them all, we see that they're always changing. And they're just each playing out their own role. Just as the body is just made up of elements, then those elements are all different natural resources that come together. In the same way, our feelings are always changing, and our perception and memory, even different objects in the mind and our awareness of those objects is always changing. Everything that arises also ceases. When we see this clearly, then it takes away our worries and concerns, and it takes away our doubts. So this wisdom comes from watching and investigating, learning about oneself. One's learning about the world by observing oneself as one makes contact with the world. With the right understanding, then that takes away the danger. Being able to see and understand and relate to the world correctly, then that reduces a sense of desire and changes one's perspective. One's not looking with desire as one practices. One's not practicing with desire, but with a feeling of wakefulness, alertness, and just doing one's responsibility. It's one's responsibility to practice this way and to learn in this way, develop in this way, to learn to come to understand nature. And in that way, our lives can be of great benefit, because it's this practice that leads to those noble dhammas, and all the noble beings have overcome craving and overcome suffering through following this same path. Sattamajjo supatipatti gunabhiyuto. It's those who practice the Dhamma well It's those for good practice of the Dhamma that one realizes the truth of the Dhamma. And so it's through practicing the Dhamma well, then that what we that is what we call patipatti, then that leads to patiweda, which is the release that comes from good practice. So understanding that it's practicing the Dhamma that brings about the fruit, then let's understand the potential benefit through practicing the Dhamma, and then by practicing the Dhamma, then let us realize that benefit for ourselves.
ปกติแล้วการปฏิบัติแบบรวมกลุ่มมันก็จะต้องเป็นการเป็นเวลาร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ทำหน้าที่เช่นระบบความอึดอัดขัดเคืองจำต้องมีส่วนของการบังเกิดขึ้นเช่นระบบไตก็ดีมันจะมีส่วนของการกั่นกองของที่มันเป็นส่วนเกินมันก็จะต้องมีส่วนบรรจุในรูปแบบที่จำกัดที่เราให้ความรู้สึกว่ากับเพราะปัสสาวะถ้ามันมีส่วนมากมันก็จะแสดงออกในรูปแบบว่ามันจะต้องมีส่วนปดเปื้องเราจึงถือว่ามันเป็นส่วนที่จะต้องจำกัดเป็นการเป็นเวลาแบบรวมกลุ่มไม่เหมือนเราอยู่ในรูปแบบของปัจเจกบุคคลหรือมันก็ง่ายฉะนั้นการรวมกลุ่มก็ต้องมีส่วนของการแสดงออกถึงความยำเกรงยำเกรงเช่นเรามีส่วนของการรวมกันเจริญสมาธิผู้ที่ขาดความยำเกรงพอมีความรู้สึกก็มีการเปลี่ยนอริยบทอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกในทางไม่เหมาะสมเหมือนกันดังนั้นอาตมาก็เห็นว่าการมีส่วนของการปฏิบัติรวมกลุ่มนี้ควรที่ให้มันจำกัดตามรูปแบบของขบวนการของร่างกายที่เขาทำหน้าที่แต่มันเกินนั้นมันจะทำให้เกิดขาดความยำเกรงขาดความเคารพในที่สุดก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเสียมารยาทไปด้วยอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะ
So then group practice coming together like we do this evening to practice togetherand having done meditation, chanting meditation, and listening to Dhamma in this way, then together we have the experience the benefit of practicing together. But these occasions also have their own limit, because we each have the limit of our own body, and so because it's the nature of the body to always have to move and deal with the fluids and solids within one's own body, then we can't all sit down forever. And so because of this, knowing that we all need to sit down, sit meditation together without disturbing each other, then we've all been careful not to drink too much fluid and resisted the urge. When one's on one's own, it's very easy practicing, and one can always break away and go to the toilet, use the bathroom when one needs to. But then having come together in this way, then we're being careful, as careful and respectful as we can be. But if we were to carry on for too many hours running, then we would we wouldn't be able to keep such good manners. And therefore, even having come together just for a couple of hours like we had, like we have already, is kind of just the right amount of time, because then it doesn't become necessary that we have to break up that feeling of having a practicing together, that feeling of practicing together and keeping that sense of unity. So it seems like we've, in this evening activity, then we've done it well according to the amount of time that we have.